Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Prosvetni radnici Srbije danas u štrajku upozorenja. Policija na Kosovu hapšenjem 19 osoba sprečila napade na fudbalere Izraela. Poljska uvodi teritorijalnu odbranu zbog Rusije. 30 džihadista ubijeno u ruskom bombardovanju u Siriji. U Srbiji danas vedro i toplije do 13 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: ukoliko u Srbiji budu usvojene izmene krivičnog zakonika, negatorima genocida preti kazna do 5 godina zatvora, ali nije izvesno da će to važiti i za Srebrenicu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
To je možda i savršen primjer kako vladavina prava u Srbiji ne postoji. Primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
Povodom slučaja Beljanski, kako to da u zemlji u kojoj brojni sumnjivi doktorati ostaju na snazi, padne rad ovog dokazanog stručnjaka?
Ja sam bio eksponiran u medijima kao kritičar režima, imao sam redovne kolumne u nekim glasilima, dakle da su političke pobude bile glavni razlog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi tri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika danas su u štrajku više od 1500 škola u Srbiji, tražeći poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u prosveti. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije štrajkuje skraćenjem časova sa 45 na 30 minuta, dok Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije u znak protesta ne održava prvi čas u prvoj i drugoj smeni. U SPRS traži povećanje zarade za 12% umjesto predloženih 6%. Prilog Ljudmila Cvetković.
Štrajk upozorenja biće organizovan, kažu sindikalci, u skladu sa zakonom i neće biti prvog časa u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Traže hitne pregovore sa vladom o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju i povećanju zarada za 2017. pre usvajanja budžeta. Predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić rekla je da vlada nije ispunila odredbe sporazuma o rešavanju spornih pitanja koji je potpisan početkom prošle godine po okončanju višemesečnog štrajka prosvetnih radnika. Predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Tomislav Živanović pozvao je sindikate u prosveti na zajednički nastup u pregovorima sa vladom.
Jer ako zaostajemo za prosječnom platom od 14% do 18%, smatramo da bi trebali da se vratimo automatski odmah na prosječnu platu koju smo imali negde do 2010. Od 2011. počinjemo lagano padati i praktično smo danas na prosječnoj plati od 14% do 17% nižoj od prosječne plate u Srbiji.
Predsjednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković je rekao je da se vlada nekorektno ponaša prema obrazovanju.
Od 2006. godine kada smo imali 580 evra, sada smo spali na 320 evra.
Unija prosvetnih radnika Srbije, koja je također reprezentativni sindikat, ranije najavila, kako podsjećaju agencije, da će danas zbog lošeg materijalnog položaja organizovati štrajk skraćenjem časova za 15 minuta. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je pre nekoliko dana da ne vidi razloge za štrajk prosvetara, jer će oni dobiti najveće povećanje plata od 6,5%. Da li je prosveta trebalo odmah da dođe na 12% kako traže pojedini sindikati, ne znam. Ne vodim ja tu politiku, mislim da to ne bi bilo fair, rekao je Šarčević. On je dodao da će se i taj procenat sustići narednim povećanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon što ni posle 7 godina suđenja Viši sud u Smederevu nije uspeo da sasluša Predraga Stojanovića, bivšeg dekana Pravnog fakulteta u Kragujevcu, jednog od optuženih u aferi Indeks, tužilaštvo je zatražilo njegov pritvor. Nedolazak na ročišta Stojanović je opravdao bolešću, a o njegovom pritvaranju odlučuje vanraspravno veće suda u Smederevu, javlja Branko Vučković.
Postupak protiv 86 optuženih koji se terete za različita krivična dela u aferi Indeks zbog sumnje da su učestvovali u prodaji ispita na Pravnom fakultetu u Kragujevcu je u završnoj fazi, ali je još uvek neizvesno kada će suđenje biti završeno, što zavisi i od toga da li će se optuženi redovno odazivati pozivima za suđenje. Predsednica Sudskog veća Višeg suda u Smederevu Slađana Bojković je u pismenoj izjavi Radiju Slobodna Evropa navela da su među brojnim razlozima koji su doprineli dužini trajanja postupka nalaze i izostanci sa ročišta optuženih i njihovih branilaca. U cilju obezbeđenja prisustva optuženih i branilaca preduzimane su sve zakonom predviđene mere, uključujući i veštačenja stanja zdravlja u situacijama kada je izostanak pravdan bolešću, navela je predsjednica sudskog veća. Jedan od optuženih koji je izostanke sa ročišta pravdao bolešću je i bivši dekan Pravnog fakulteta u Kragujevcu Predrag Stojanović, za koga je tužilaštvo zatražilo pritvor. Njegov advokat Staniša Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je van raspravno veće Višeg suda u Smederevu već jednom odbilo zahtev za određivanje pritvora profesoru Stojanoviću i da je njihov zahtev neutemeljen i na osnovu zakona i na osnovu zdravstvenog stanja optuženog.
A pre svega se odnosi na stanje zdravlja profesora Stojanovića i zdravstvenih problema i razloga koji su uslovili da on nije u situaciji gdje pristupa na glavni pretres. Uostalom, iz samog nalaza veštaka koje je sud odredio da proceni i stručno oceni medicinsku dokumentaciju koja opravdava njegov nedolazak na suđenje, se jasno zaključuje da je zbog stanja zdravlja u nemogućnosti da pristupi glavnom pretresu.
On kaže da novi zahtev za pritvaranje njegovog branjenika tužilac temelji na osnovu činjenice da je optuženi profesor prisustvovao polaganju pismenih ispita na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.
A javni tužilac predlaže najtežu meru za obezbeđenje prisustva okrivljenog, nalazeći pritom samo kao razlog okolnost da je profesor Stojanović bio dva ili tri puta prisutan prilikom davanja pismenih zadataka i polaganja pismenog ispita na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A slučaj poništavanja doktorata advokata Slobodana Beljanskog podelio je stručnu i akademsku javnost. Poznati advokat, filozof prava i aktivista distancirao se od političkih implikacija ovog pitanja, dok su se advokatske komore Vojvodine i Srbije našle u diskusiji u kojoj se gubi osnovno pitanje. Kako se dogodilo da u zemlji u kojoj brojni sumnjivi akademski radovi ostaju na snazi, padne rad jednog dokazanog stručnjaka? Priču ima Milan Nešić.
Pravni fakultet urušio je ugled advokature. Ocena je novosadskog ogranka Advokatske komore Vojvodine povodom odluke o poništavanju doktorata Slobodana Beljanskog, koja nije naišla na odobravanje centrale te organizacije. Naime, Advokatska komora Vojvodine, prethodno aludirajući na slučaj Beljanski, saopštila, citiramo, da svaka ustanova, pa i pravni fakultet, ima pravo da preispituje svoje odluke u skladu sa zakonom, kraj citata. Ostatak saopštenja ove organizacije bio je kritika na račun Advokatske komore Srbije. Međutim, Srđan Dobrosavljev, predsjednik Novosadskog ogranka Advokatske komore Vojvodine, objašnjava za naš program da je njihova motivacija za solidarnost sa profesorom Beljanskim, koja je preduhitrila eventualni zvanični stav organizacije koje pripadaju, zasnovana na principu kolegijalnosti zbog traga koji je ostavio u profesiji.
Jedini deo koji se odnosi na doktorat kolege Beljanskog je da svaka institucija ima pravo da preispituje svoje odluke. Nemam utisak da ta izjava znači da se uzima u zaštitu kolega. I upravo zato je ogranak i dao svoje saopštenje. Mi smo smatrali da imamo obavezu da ogranak kom on pripada izađe i da javno saopšti da staje u njegovu zaštitu.
Sličan potez prekušenja centrali, ali koristeći se mnogo oštrijom retorikom, Advokatska komora Vojvodine povukla je prema Advokatskoj komori Srbije. Naime, esnafska organizacija koja okuplja advokate širom države je u reakciji na poništavanje doktorata navela da to, citiramo, koincidira sa vremenom u kom sadašnji predsjednik Advokatske komore Vojvodine ne priznaje izabrene organe komore u Novom Sadu i kritikama Slobodana Beljanskog na račun rada Advokatske komore Vojvodine i njenog predsjednika Srđana Sikimića, kraj citata. Sa druge strane, u pisanom odgovoru Advokatske komore Vojvodine na te tvrdnje potencirane su navodne nezakonitosti u rukovođenju Advokatskom komorom Srbije, koju predvodi Dragoljub Đorđević.
Nisam ja prešao na drugu temu. Ja sam samo odgovarao na ono što je nazovi upravni odbor sa potpisom nazovi predsjednika Advokatske komore Srbije saopštio. A to je, između ostalog, ideja da Advokatska komora Vojvodine i neki ljudi iz Advokatske komore Vojvodine stoje iza postupanja Pravnog fakulteta u Novom Sadu, što je potpuno lišeno bilo kakve osnove i tako dalje.
Rekao nam je Srđan Sikimić, predsednik Advokatske komore Vojvodine. Za razliku od novosadske podružnice, centrala koju predvodi Sikimić nije se upuštala u detaljnije ocene poteza Pravnog fakulteta i situacije u kojoj se našao pravni stručnjak Slobodan Beljanski. Zato postoji vrlo jednostavno obrazloženje, objašnjava Sikimić.
Mi ne radimo emotivni, mi ne radimo anarhički. Postoje jasna naša pravila i nadležnosti organa koji se bave time čime treba da se bave.
Da biste na bilo koji način izašli u javnost o slučaju Slobodana Beljanskog, on je trebalo za to da vas zamoli. Ja sam vas dobro razumeo.
Ne da vas zamoli, nego da traži.
Inače, Pravni fakultet u Novom Sadu je odluku o poništenju doktorata Slobodana Beljanskog obrazložio tvrdnjama da je ovaj poznati advokat i kritičar režima 90. godina doktorsku disertaciju 2001. polagao mimo zakona, jer nije bio magistar prava. Ta ustanova u saopštenju navodi da je Beljanski, bez zvanja magistra, na to imao pravo u vreme važenja Vojvođanskog zakona kojim je regulisano visoko obrazovanje. Pravni fakultet je objavio dokument čija je svrha da potvrdi da je Beljanski odustao od odbrane doktorske disertacije dan pre nego što je zakon po kome je to mogao da učini prestao da važi. Time je, kako tvrde, izgubio pravo da brani doktorsku tezu.
Odbrana doktorske teze je bila zakazana u 92. godini i telegramom otkazana na jedan, po mom sudu, tada nepriličan način. Revoltiran takvim postupkom, ja sam napisao pismo da ne želim da branim. Nikada posle toga nije fakultet doneo bilo kakvu odluku o tome da se procedura smatra završenom ili, kako oni sada to kažu, neuspešno završeno. Nisam nikad povukao prijavu, pa sam smatrao da je predmet i dalje otvoren.
Rekao nam je Slobodan Beljanski, kome je poništen doktorat koji je odbranio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine. Razlozi za odlaganje disertacije 1992. o čemu je obavešten dan uoči odbrane, nikada mu nisu saopšteni. On ih je pak, kako nam objašnjava, povezao sa njegovim tadašnjim antirežimskim aktivizmom.
Ja sam tada bio eksponiran u medijima kao kritičar režima. Imao sam redovne kolumne u nekim glasilima. Dakle, da su političke pobude bile glavni razlog. Nakon odluke nastavno-naučnog veća iz 2001. godine da se pristupi odbrani, ja sam smatrao da fakultet ispravlja prethodnu grešku i nastavlja proceduru, tako da sam odlaskom na odbranu i odbranom prihvatio da se ta procedura na taj način završi.
Saradnici i prijatelji Slobodana Beljanskog najavili su da će zbog odluke Pravnog fakulteta u Novom Sadu o poništavanju doktorata biti uložena žalba i pokrenut upravni spor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Kosovska policija saopštila je da u saradnji sa obaveštenom agencijom Kosova sprečila planirane sinhronizovane terorističke napade na Kosovu i u regionu. Kako se navodi, meta napada trebalo je da budu fudbaleri i navijači Izraela tokom utakmice u Albaniji. Policija navodi da je od 4. novembra do danas uhapšeno 19 osumnjičenih osoba, od kojih su 18 državljani Kosova, jedan je državljanin Makedonije. Šef UNMIK-a misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Zahir Tanin ocenio u obraćanju Savetu bezbednosti da su mnoga očekivanja sa kojima je Kosovo počelo godinu dala manje rezultate nego što je očekivano. On je kao neostvarene ciljeve naveo to što nije došlo do ratifikacije sporazuma o razgraničenju sa Crnom Gorom, kao i da su političke podele otežale da se iskoristi normalizacija odnosa sa Srbijom i sprovede rezultati dijaloga pod okriljem Evropske unije. Srbija očekuje od država članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da iskoriste svoj autoritet kako bi uticale da se prištinski zakon o Trepči stavi van snage, izjavio u Njujorku šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Radi sprečavanja negativnih posljedica koje prete da ugroze stabilnost na Kosovo i Metohiji u regionu i normalizacije odnosa, rekao je Dačić u sedištu Ujedinjenih nacija i dodao da će u suprotnom Kosovo i Metohija postati crna rupa Evrope gde je privatna svojina apsolutno nezaštićena. Poljski ministar odbrane Antoni Marcerević najavio je da će od 2017. na istoku Poljske biti razmeštene prve jedinice novog roda oružanih snaga, teritorijalne odbrane. Razlog je, kako kaže, agresija Rusije u Ukrajini i neprestani pritisak Moskve na Baltičke republike. Ove jedinice biće odgovorne direktno ministru odbrane. 30 džihadista ubijeno u ruskom bombardovanju u sirijskoj provinciji Idlib, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije. Oni su pripadnici grupe Fateh al-Sham, bivši front al-Nusra, ogranak Al-Kaide u Siriji. Bombardovanje su utorak izveli lovci bombarderi Su-33 koji su poletali sa ruskog nosača aviona Admiral Kuznjecov. Među poginulim u napadu su i pojedini lideri džihadista. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu tvrdi da je u napadu aviona i artiljerije sirijske vojske na istočni deo grada Alepa pogođena dečija bolnica Bayan, banka krvi, vozila hitne pomoći i da je najmanje 21 osoba ubijena, među njima i petoro dece.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prosvetni radnici Srbije danas u štrajku upozorenja. Policija na Kosovu hapšenjem 19 osoba sprečila napade na fudbalere Izraela. Poljska uvodi teritorijalnu odbranu zbog Rusije. 30 džihadista ubijeno u ruskom bombardovanju u Siriji. U Srbiji danas vedro i toplije do 13 stepeni. U nastavku emisije čućete i da je ruski oligarh Oleg Deripaska i njegova kompanija CEAK da su ponovo tužili Crnu Goru zbog podgoričkog kombinata aluminijuma.
CEAK tvrdi da je Crna Gora počinila prevaru time što je sa predumišljajem navela ovu kompaniju da uloži što više novca u pogon kapa s namjerom da ga potom preuzme bez naknade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oni koji osporavaju zločine u Republici Kongu u Srbiji bi mogli da završe u zatvoru. Ukoliko budu usvojene izmene i dopune krivičnog zakonika, negatorima genocida preti kazna do 5 zatvora. Međutim, nije izvesno da to važi za one koji osporavaju genocid u Srebrenici, jer predložene izmene zakona uzimaju u obzir samo presude Međunarodnog krivičnog suda, koji se do sada direktno izjasnio jedino o zločinu u Centralnoafričkoj državi. Za civilni sektor ovo je još jedan pokazatelj licemernog odnosa koji država Srbija ima prema pravosuđu i ratnoj prošlosti. Prilog Dušana Komarčevića.
U članu 387 predložene dopune krivičnog zakonika navodi se da će se zatvorski kazniti svako ko javno negira ili značajno umanjuje težinu genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, ukoliko je ta krivična dela pravosnažnom presudom potvrdio domaći sud ili Međunarodni krivični sud.
Upravo na ovaj način Srbija ispunjava i obavezu iz odluke Saveta Evropske unije koje je propisano da je svako negiranje genocida koje je predviđeno statutom Međunarodnog krivičnog suda da predstavlja krivično delo.
Rekla je medijima ministarka pravde Nela Kuburović. Međunarodni krivični sud, iz kojeg su ove godine najavile da će istupiti Južnoafrička republika, Burundi i Gambija, je do danas doneo samo jednu presudu u vezi sa zločinima u Kongu. Na pitanje novinara da li to znači da se negiranje genocida u Srebrenici neće kažnjavati, ministarka Kuburović odgovara.
To nisam rekla, ali sam precizirala na koje odluke se tačno odnosi izmena i dopuna krivičnog zakonika.
Negatori sudskih presuda Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ili Haškog tribunala, te Međunarodnog suda pravde, po svemu sudeći, ne moraju da brinu.
To je možda i savršen primjer toga kako vladavina prava u Srbiji ne postoji, zato što se primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
Kaže za RSE Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, koja ovakvo zakonsko rešenje ocenjuje kao skandalozno, komentarišući izjave ovdašnjih zvaničnika da se Srbija ovim izmenama prilagođava zakonodavstvu Evropske unije. Milica Kostić podsjeća da je politika EU usmerena prema Međunarodnom krivičnom sudu, a ne prema Haškom tribunalu koji se bavi zločinima sa ovih prostora. Naša sagovornica međutim napominje da ovaj član zakona nije u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije.
Bez obzira da li je nešto propisano u tom članu zakona ili ne, Srbija je obavezna da poštuje odluku, na primjer, Međunarodnog suda pravde. Dužno je da poštuje i sprovodi odluke Međunarodnog krivičnog suda koji imaju poštovanje, podrazumeva da se ta presuda prihvata, što znači se prihvata da je u Srebrenici bio genocid.
Za Tibora Varadija, profesora međunarodnog prava i branioca Srbije u postupku po tužbi BiH za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, formulacija koja je data u predlogu izmena krivičnog zakonika je pitanje interpretacije.
Tribunal Haški je jedan međunarodni krivični sud. Prema tome, to bi se moglo tumačiti i na taj način da to ne isključuje, nego uključuje Haški tribunal. To bi verovatno bilo dobro da se kaže i preciznije. E sad, ako bi se to usvojilo, ja bih svakako bio za to da se pod Međunarodnim krivičnim sudom podrazumeva i tribunal, koji jeste jedna vrsta Međunarodnog krivičnog suda.
Srbija je u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i vladavine prava. Milica Kostić se nada da bi Evropska unija mogla da utiče da Srbija počne da ispunjava svoje međunarodne obaveze, iako još uvek nisu došle na red ocene Unije o ispunjenju propisanih standarda.
I ja se nadam da ćemo, kada dođemo do te faze, a već nam to nagoveštava i poslednji izveštaj o napretku, da Evropska unija neće tolerisati ovakvo suštinsko izigravanje pristupnih pregovora.
Da je u Srebrenici počinjen genocid, utvrdio je Haški tribunal u nekoliko presuda, a Međunarodni sud pravde je, pozivajući se na te presude, u tužbi BiH protiv Srbije presudio da država Srbija nije kriva, ali da ima odgovornost što nije učinila ništa da spreči ubijanje više od 8000 muškaraca koje su 95. u istočnoj Bosni sprovodile snage Vojske Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A u Zagrebu je predstavljen portal Zatiranje povijesti i sjećanja. Novinari i istraživači Centra za tranzicionu pravdu Sense su iz materijala sa suđenja u Hagu izabrali detalje o zločinima počinjenim nad kulturnim, istorijskim i verskim nasljeđem u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu i učinili ih javno dostupnim, javlja Eni Zebić.
U zaokruženim tematskim cjelinama granatiranje starog grada u Dubrovniku, uništavanje Sarajevske nacionalne i univerzitetske biblioteke poznate kao Vječnica, uništenje Mostarskog starog mosta, zločini nad kulturnim, povijesnim i vjerskim nasljeđem u Bosni i Hercegovini, isti takvi zločini na Kosovu i kao posljednje, ali ne i najmanje važno, neprocesuirano. Doneseno je ono najvažnije iz haških presuda kada se radi ne o masovnim ubojstvima, već o njihovom podjednako zločinačkom nastavku, uništavanju povijesti i sjećanja. Direktor projekta Mirko Klarin.
Možemo se svađati i sporiti oko presuda, oko pojedinih zaključaka, ali ono što je po nama najvrednije u tom nasljeđu tribunala su utvrđene činjenice i mi se samo njima bavimo. Znači sve ono što je utvrđeno na suđenju u tom rigoroznom procesu izvođenja dokaza i ono što je sadržano u presudama kao neosporno utvrđena činjenica, mi to želimo da učinimo javno dostupnim, trajno dostupnim i na jedan relativno lak način vadljivim, da tako kažem.
O tisućama i tisućama dokumenata sa haških suđenja govori se jako malo, kazala je književna kritičarka Katarina Luketić.
Jedan od razloga je svakako taj što se ono što donose dokumenti Haga u ovim pojedinim slučajevima razlikuje zapravo od nacionalnih narativa i dakle onih općih istina koje mi podrazumijevamo da znamo o ratu.
Uništeno kulturno, povijesno i vjersko nasljeđe su oni koji su ga uništavali doživljavali kao nasljeđe onih drugih. Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta nasuprot tome kaže kako se radi o zajedničkom nasljeđu sviju nas.
Ono što želimo afirmirati je da je uništeno nasljeđe nešto što je uništeno svima nama i želimo zapravo i pružiti priliku novim generacijama da razmišlja o tome, da kroz ovaj narativ i izložbu i radionice koje će slijediti prihvate to zajedničko kulturno i vjersko nasljeđe kao nešto što svi trebamo čuvati.
Zločini prema sjećanju i baštini se nastavljaju od Alepa, nadalje podsjetio je novinar i teolog Drago Pilsel.
Narativ zatiranje povijesti sjećanja nije samo vrijedan novinarski rad, već i dug prema žrtvama i njihovu povijest, ali i upozorenje da se praksa međunarodnih sudova mijenja i da će se kažnjavati zločini prema kulturnoj i vjerskoj baštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je do polovine 2013. upravljala podgoričkim kombinatom aluminijuma, pokrenula je novu parnicu protiv Crne Gore, ovog puta pred kiparskim sudom, i traži odštetu od više stotina miliona evra. Iz Podgorice javlja Jesad Krcić.
CEAK tvrdi da je Crna Gora počinila prevaru time što je sa predumišljajem navela ovu kompaniju da uloži što više novca u pogon KAP-a s namjerom da ga potom preuzme bez naknade. Slučaj se odnosi i na investicije CEAK-a u KAP. Vlada Crne Gore je nezakonito prisvajala te investicije. Iako zahtjev još nije objavljen, CEAK će tražiti obeštećenje vrijedno stotine miliona eura, navodi se u saopštenju menadžmenta CEAK-a. Advokat Nikola Martinović smatra da u sporu koji je pokrenula na Kipru centralnoevropska aluminijumska kompanija nema velike šanse za uspjeh.
Što se radi o postupku koji je okončan stečajem, po mom saznanju taj stečaj još uvijek je u toku i zbog te činjenice može biti isključivo nadležan sud koji vodi stečajni postupak.
Ministarstvo ekonomije je reagovalo na informaciju o novoj tužbi na Kipru tvrdnjama da je ljetos ova kompanija izgubila spor protiv Crne Gore pred međunarodnom arbitražom u Parizu. CEAK je pokrenuo postupak u kom nije mogao da dokaže ni da posjeduje odgovarajuće kvalifikacije, pa je sud odlučio da troškove arbitražnog postupka i pravnog zastupanja od oko 900.000 eura u potpunosti snosi CEAK, uključujući i sudske troškove Crne Gore. Ovo je najveća potvrda činjenice da je vlada Crne Gore u kombinatu aluminijuma Podgorica uradila sve u skladu sa ugovorom, važećom legislativom i najboljom međunarodnom praksom, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Međutim, tužba CEAK-a protiv Crne Gore je pala, ali ne zato što je arbitražni tribunal Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Parizu presudio u korist Crne Gore, već zato što se oglasio nenadležnim nakon što je ustanovio da CEAK ne posjeduje sjedište na teritoriji Kipra, te da samim tim ne predstavlja stranog investitora u skladu sa uslovima primjenjivog Međunarodnog sporazuma o zaštiti stranih investicija. Na pitanje da li presuda Međunarodne arbitraže ima uticaj na novu kiparsku parnicu, odgovara advokat Nikola Martinović.
Očigledno da je taj međunarodni sud arbitraža odlučila da nije nadležna iz prostog razloga što nije imala stranu u sporu koja je imala status stranog pravnog lica u Crnoj Gori.
CEAK je na Kipru tužio i Montenegro Bonus, državno preduzeće koje je jedno vrijeme snabdjevalo KAP električnom energijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije sportska vest da teniser Srbije Novak Đoković danas u 15 sati u Londonu igra protiv Belgijanca Davida Goffana, meč trećeg kola na završnom turniru u Londonu. Goffan je na turnir ušao kao zamjena za povređenog Gaela Monfilsa. Pobjeda donosi 200 ATP bodova, Đoković je već obezbedio plasman u polufinale turnira sa prve pozicije u grupi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prosvjetni radnici Srbije danas u štrajku upozorenja. Policija na Kosovu hapšenjem 19 osoba sprečila napade na fudbalere Izraela. Poljska uvodi teritorijalnu odbranu zbog Rusije. 30 džihadista ubijeno u ruskom bombardovanju u Siriji. U Srbiji danas vedro i toplije do 13 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.